Dobrý podvečer v Banskej Bystrice na tejto akcii Globseku. Budeme hovoriť o takej ťaživej troška téme, o tom, čo sa s nami stane, keď zostarneme, a to nielen individuálne, čo sa už deje, ale aj celkovo ako krajina. Nebudem asi predstavovať hostí, poprosím vás, keď pri prvej odpovedi, aby ste povedali, kto ste. A keďže je tu veľa mladých ľudí, tak začnem paradoxne inou troška otázkou, že čo vás prvé napadne, keď sa povie mladý človek? Olga.
Dobre, takže najprv sa predstavím. Moje meno je Olga Ďarfašová, som sociologička vyštudovaná, okrem toho, že sa venujem sociologickým výskumom a rôznym sociálnym témam, napríklad aj starnutiu, ale aj mladým ľuďom, tak učím na Univerzite Komenského na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. No, čo ma napadne, keď sa povie mladý človek, tak ja mám také veľmi, ako by som povedala, nie veľmi originálne asociácie. Napadne ma, že mala by tam byť energia, mala by tam byť nejaká predstava, čo chcem v živote robiť. Spomeniem si na moje deti. Asi tak. Čiže v tomto duchu.
Energia. Jozef, mladý človek.
Ja som Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut. Učím na vysokých školách, robím výskum a mám klinickú prax. Mladý človek, no, myslím si, že je tam veľa rozhodovania, veľa túžob, konfrontácií s realitou, uberanie z tých túžob a také zreálňovanie tých predstav, ako by to mohlo a malo byť. A začiatok tvorby párových vzťahov aj s rôznymi krízami a rozchodmi a sklamaniami a túžba po seba presadení.
Dobre, čiže energia, vzťahy a rôzne túžby a predstavy a sny. Ivan?
Otázka znie, že...
Že ako sa voláš?
Dobre, Ivan Švejna, som ekonóm. Celý život sa venujem verejným financiám aj dôchodkovému systému. Bol som iniciátorom založenia druhého piliera dôchodkového. No a v súčasnosti som zatiaľ v politike, samozrejme potom sa zase vrátim k ekonomii a v súčasnosti mám pozíciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnej veci a rodiny a mám na starosť dôchodkovú politiku. Samozrejme, nie všetko, čo sa udialo, s tým súhlasím, dokonca som kritikom, ale o tom je politika. No, čo sa týka tých mladých ľudí, určite by som túto otázku povedal tak, že a ja rád spomínam na svoju mladosť a určite tí mladí ľudia teraz majú iné preferencie, ako sme mali my. A to ma aj ako ekonóma veľmi zaujíma, pretože ten rozdielne preferencie, napríklad, ja neviem, že mladí ľudia teraz idú do vzťahu oveľa neskôr, majú iné preferencie mať deti, hej, že prvorodičky sú pomaly už blízko 30-ky, kedy si to bolo okolo 22 rokov. A toto všetko vplýva aj na ten dôchodkový systém, pretože jednoducho nemôžeme mať viacej detí, keď prvorodička má okolo 30 rokov. Hej, jednoducho to potom matematicky nevychádza. Takže pre mňa tá mladosť je o tom, že jednoducho iné preferencie, ako kedy sme my mali. A treba sa samozrejme aj prispôsobiť tomu trendu. Takže ja to len berem, je to tak, ako to je a treba sa prispôsobovať.
Dobre, takže iné preferencie, hoci teda si povedal, že teraz mladí ľudia idú do vzťahu neskôr, ale mne sa zdá, že do vzťahu idú práve že skôr ako my a do manželstva idú neskôr. Ale dobre, zastúpenie Európskej komisie, tá istá otázka. Mladý človek?
Takže ďakujem. Ľudmila Majlatová, pracujem na zastúpení Európskej komisie. Pracujem v takom malom ekonomickom týme. A v podstate, čo robíme, tak nastavujeme ako keby také zrkadlo Slovensku v kontexte hospodárskych a sociálnych politik. Vydávame takú pravidelnú správu o Slovensku, kde sa Slovensko nachádza v kontexte rôznych ukazovateľov. A čo ja, alebo teda ako ja by som sa pozerala na mladých, pre mňa to je akože budúcnosť, naozaj je to budúcnosť, je to niečo, čo je vo vašich rukách. A na to, aby ste boli pripravení, je to oveľa náročnejšie, si myslím, než možno, že ešte za mojich čias, alebo za čias mojich rodičov. Je to oveľa náročnejšie pre vás, aby ste boli pripravení na všetky tie výzvy, ktoré prichádzajú a ich naozaj nie je málo. Ja neviem, spomeniem, technologická revolúcia, digitálne technológie, oni v podstate zmenia ten charakter tej práce, čo a ako sa bude vyrábať, charakter toho pracovného miesta. Budete potrebovať oveľa viac zručností, nielen teda ako digitálne, ktoré si myslím, že máte, ale aj sociálne. Oveľa viac sa budú ceniť zručnosti ako práca v týme, komunikačné zručnosti. Čiže je tam veľký počet výziev, ktoré je potrebné riešiť paralelne a ten život je veľmi komplexný, množstvo informácií a naozaj nie je ľahké vyznať sa v nich a rozhodnúť sa, správne sa rozhodnúť. A možno ešte to posledné, čo ma v tomto kontexte napadlo, že byť pripravený. V podstate už teraz sa chopiť tých príležitostí, ktoré vám svet a život ponúka, aby ste boli pripravení na všetky tie zmeny, ktoré nás čakajú.
Dobre, tak v tomto prvom kole sme hovorili o tom, že čo vás prvé napadne, keď sa povie mladý človek, a teda skúsim to zhrnúť, že energia, túžby, zmenené preferencie, väčšia výzva alebo väčšia náročnosť, niečo také. No a teraz je zaujímavé, aby sme prešli k tej našej téme, že a teraz to isté povedzte, ale naozaj, že jednou vetou, alebo pár slovami, iba naozaj, že pár slovami, že čo vás prvé napadne, keď sa povie starý človek?
Ja to teraz poviem tak trošku, ako nie jedno vetou.
No, to som sa obával.
Starí ľudia, alebo starnutie populácie naozaj je nejaký veľmi zásadný fenomén, ktorým čelia mnohé spoločnosti. A taká moja emócia, ako keď sa toto povie, je, že ma strašne hnevá, že sa tomuto problému nevenuje väčšia pozornosť, alebo že je vlastne, je to fenomén, ktorý nie je nejaká talebová čierna labuť, ktorá na nás nečakane spadne. Proste my už dnes vieme, aká bude demografická populačná pyramída o 30-40 rokov. A napriek tomu je to problém, ktorý je politickou sférou absolútne zanedbávaný, alebo dokonca by som povedala, že prehliadaný. A všetko, čo sa v tomto smere robí, vlastne ako keby priam popieralo to, čo by sa robiť malo.
Dobre, ale to je taká... ale nebola to odpoveď. Čiže skúsme odpovedať, že starý človek, a čo te prvé napadne? Nie politika, že starý, jednotlivec, starý človek.
Neviem.
Nič nenapadne?
Nie, je to ako, že vieš, no, napadnú ma osobné ako súvislosti, napadnú ma, ja neviem, moji rodičia, napadnú ma ako ľudia, ktorí rôznym spôsobom tiež čelia síce iným výzvam, ako to bolo povedané vo vzťahu najmä k mladým ľuďom, ale možno keď už tak nastojíš na tom, že povedať jedno slovo, tak by som povedala dôstojnosť.
Dobre, Jozef?
Takže ja sa pokúsim na tvoju výzvu tak poslušne zareagovať. Krehké zdravie, životná múdrosť alebo životná skúsenosť bohatá a úcta.
Ivan?
Tak asi tiež by som povedal cez nejaké čísla. Stárneme a v určitom okamihu budeme mať viacej dôchodcov ako prispievateľov do systému a s tým sa budeme musieť vyrovnať. A to vyrovnanie je aj o tom, že ako má vyzerať tzv. Strieborná ekonomika, ale tiež o tom, že výrazne žijeme dlhšie. Mimochodom, za ostatných 25 rokov priemerná dĺžka života na Slovensku zrasla o 6 rokov. To si neviete predstaviť, že aké je to strašne veľké číslo. A jednoducho treba sa na toto pripraviť, že ja teraz aj tak zo srandy poviem, že možno SR, teda Slovenská republika, sa bude volať nie Slovenská republika, ale Seniorská republika, pretože vzhľadom na dôchodkový strop budeme tu mať najväčší počet seniorok počtu obyvateľov a už čo skoro.
V rámci Európy alebo?
Pomaly podľa mňa nielen v rámci Európy, ale v rámci OECD 100% aj v rámci Európy určite. No a z toho vyplývajú samozrejme potom aj tie výzvy. Takže bude to treba nejakým spôsobom ufinancovať. A to bude velikánsky problém, pretože sme urobili to, čo žiadna krajina na svete neurobila. Sme do ústavy si zavedli tzv. Dôchodkový strop, ktorý nikde neexistuje vo svete. Ale dôsledky toho tzv. Sociálneho riešenia budú vlastne v budúcnosti nedozierne a budeme musieť pretransformátovať celý dôchodkový systém.
Dobre, pani Jarmila, ak som si dobre zapamätal? Áno, nech sa páči.
Starnutie, ako veľa už tohoto bolo povedané, pre mňa to evokuje akože životné skúsenosti, niečo, čo si proste máme vážiť. Ale na druhej strane z pohľadu toho starého človeka, ja si myslím, že to je taká aj obava o budúcnosť. Závisí samozrejme, že či sa nachádza ešte v dobrom zdraví, či si teda môže užívať ten svoj dôchodok. A pripojím sa k tomu, čo to bolo povedané. Slovensko naozaj, akože čo nevidieť, bude jednou z najstarších krajín, čo sa týka väčšieho počtu dôchodcov v porovnaní s počtom aktívnych ľudí. Ale nie je to len problém Slovenska, je to problém celej Európy, v podstate v porovnaní so svetom. V roku 2030 priemerný vek Európana bude 44 rokov. Porovnaní napríklad s priemerným vekom Afričana, ktorý bude mať 21 rokov. To znamená, že tá Európa je to problém celého sveta, je to globálny fenomén, ale Európa je na tom v porovnaní s zvyškom sveta v podstate ešte horšie, lebo starneme veľmi rýchlo a v prípade Slovenska ten problém bude pomerne vypuklý.
Dobre, a teraz k tej obave, alebo k tomu mračnu, ktoré na nás mierí, ktoré znie, že čím starší budeme ako spoločnosť, tak tým horšie pre ekonomiku a pre všelijaké iné aspekty nášho spoločného života. Tak ja teraz čítam také knižky od jedného amerického františkána, ktorý sa volá, že Richard Rohr, a on, jedna z tých knižiek sa venuje tomu, že existujú dve polovice života. V prvej polovici života človek potrebuje si vybudovať svoju identitu, identifikovať sa s nejakou skupinou, nejak uspokojiť svoje ego, že kto som, prečo som, v čom som hodnotný. A v druhej polovici života, keď sa mu tá prvá polovica vydarí, tak v druhej polovici života má človek schopnosť nadhľadu, má človek schopnosť prijímať rozdielnosti vo svete, má schopnosť spolupracovať väčšiu, je láskavejší, až tak mu nezáleží na svojom egu a tak. A keď som to čítal, tak sa mi zdalo, že ak je to tak, tak potom bude super, keď budeme čím starší, lebo budeme láskavejšia spoločnosť. Ale keď sa zase pozerám na Slovensku, na prieskumy preferencií podľa veku, tak sa mi zdá, že starší ľudia skôr smerujú k neláskavejšej spoločnosti, ale to je úplne že rozpor. Tak prvú otázku teda položím Jozefovi ako psychiatrovi. Je pravda, že čím je človek starší, tým by mal byť miernejší, láskavejší, schopnejší kompromisov, schopnejší spolupráce?
Ja mám pocit, že je to prehnaná generalizácia. Môže to byť u časti starých ľudí, že dozrejú do takej životnej múdrosti a do takého emocionálneho vyrovnania a viac sa orientujú potom na prítomnosť, na kvalitu vzťahov, na rodinu. Ale generalizovať, to myslím, že je dosť veľký problém, lebo rozvrstvenie takého osobnostného založenia medzi ľuďmi je veľmi odlišná. Minimálne také štyri základné také výbavy osobnostné existujú v populácii a v podstate tie sa ťahajú od detstva, od mladosti až do vysokého veku a v tom vysokom veku niektoré z tých línií môžu byť aj také, že je to ešte horšie, než to bolo predtým, že sú neznášanliví, mrzutí a protivní a podobne. Takže možno sa k tomu dostanem, že to nejako sprehľadním, že aké sú asi tie štyri typy.
Dobre, tak zaznelo tu pre mňa prekvapujúca informácia, že Ivan, ale je to naozaj tak, že možno, neviem, či na svete, ale v OECD a v Európe ideme byť najstaršou spoločnosťou, hej? To je fakt. Či čo si to povedal? Prečo
kvôli toho? Dôchodkový vek bude zakotvený a ostatné krajiny, keďže samozrejme sa predlžuje vek odchodu do dôchodku prirodzene, pretože ľudia žijú dlhšie, ale my sme zafixovali v ústave dôchodkový vek, to znamená, že my budeme mať viacej tých seniorov k počtu pracujúcich.
Teda myslíš dôchodcov?
Áno, dôchodcov. To znamená, samozrejme, že nie sú, ja neviem, Japonci žijú dlhšie a tak ďalej, keď hovoríme o tomto. Ale tým, že sme zafixovali dôchodkový vek, tak o 20 rokov jednoducho bude najväčší podiel ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, alebo ktorí majú nárok na dôchodok, k pomeru k obyvateľstvu.
Dobre. Existuje, Olga, nejaká štatistika toho, ako starneme, v zmysle, že to sa tak nepekne hovorí, že vymierame? Existuje nejaká štatistika?
No, nevymierame, ale starneme, hej, a na tom sa podieľajú dva trendy. Jeden je, že žijeme dlhšie, čo je na jednej strane veľmi fajn, hej, a na druhej strane teda to spôsobuje ako mnohé nerovnováhy, alebo proste spôsobuje to veci, na ktoré treba nejakým spôsobom v rámci tých všetkých nastavení reagovať, hej. To je jedna vec. Druhá vec je, že máme pomerne nízku pôrodnosť, nižšiu ako mnohé iné európske krajiny a sme úplne uzavretí vo vzťahu k migrácii, teda k imigrácii. Čiže toto všetko dokopy a možno ešte aj niektoré ďalšie veci, ako keď sa spočítajú, tak naozaj Slovensko vychádza ako najrýchlejšie stárnúca spoločnosť. Čiže neviem, tie prepočty už dneska asi existujú, že koľko bude podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva na dôchodcov, ktorí teda potom dostávajú penziu zo sociálneho systému a práve tu na tie rôzne pnutia naozaj by sa mali riešiť. Ono to má obrovskú zotrvačnosť, hej? Teraz to, čo bolo povedané, ten dôchodkový strop, on sa neprejaví za 3 roky, ani za 5 rokov, ale za 10, za 15 rokov prejaví sa už o 3 roky. Dobre, tak dokonca oveľa rýchlejšie, ako by som si myslela. Čiže to je, by som povedala, ešte horšie vysvedčenie pre tých politikov, ktorí to spáchali, ako by som predpokladala.
A z toho, čo si povedala, že tie tri faktory, jeden z nich je, že sme uzavretí voči imigrácii a teda aj voči v tomto zmysle omladeniu. To si viem vysvetliť, čím to je dané. To je dané strachom a to je dané tým, že politici ten strach ešte podporujú. Ale to, že sa aj v rámci Európy máme pomerne nízku pôrodnosť, to je vysvetlené čím?
No, istý prepad pôrodnosti nastal v 90. rokoch, hej, vtedy sa hovorilo takzvaných odložených tehotenstvách. Hej, tam došlo ako k úplnému prepadu pôrodnosti. Bolo tu už povedané, že v priebehu veľmi krátkeho času sa zvýšil ten vek narodenia prvého dieťaťa u ženy takmer o 10 rokov, čo je akože demografická revolúcia nepredstaviteľných rozmerov. To je jedna vec. Druhá vec je, že tu propopulačnú alebo prorodinnú politiku, ktorú dneska na Slovensku vidíme, ako tá vôbec nezodpovedá predstavám tej mladej generácie, ktorá by tie deti mala mať, hej? Čiže nejaké zvýšenie rodinného prídavku o 2-3 eurá a teraz sa očakáva, že proste to nejako zásadne zmení reprodukčné správanie mladých ľudí, je absolútne naivné. Čiže to by chcelo nejaké naozaj systémové opatrenia a aj nejaké pochopenie, pretože čo si vlastne ženy vo veku, neviem, 18 až 35, pomaly 40 rokov, vlastne predstavujú, ako chcú túto, teda ako chcú zladiť rodinu a zamestnanie. Hej? A tu dochádzame k tomu, že vôbec na to nevplýva, ja neviem, miera religiozity. Hej, dneska je zaujímavé, že Taliansko má jednu z najmenších pôrodností v rámci Európy, ale povedzme Francúzsko alebo severské krajiny jednu z najvyšších. A myslím si, že je to dané tým, že spoločnosť a teda verejné politiky robia všetko preto, aby ženám vyšli v ústrety v tom, že dokážu zladiť aj rodinu, aj zamestnanie, alebo teda kariéru. Čiže pre mladé ženy dneska tá otázka nestojí tak, že buď alebo. Proste chcú mať aj deti, aj kariéru a na to musia byť nejakým spôsobom vytvorené podmienky.
Olga povedala taký termín, že odložené tehotenstvo? A že o 10 rokov, že ako skoro tak skokovo to sa to bolo, stalo?
Hej, tak to isté súviselo aj s tou politickou neistotou, s ekonomickou neistotou, hej, ale isté to súviselo aj so spôsobom života v tom zmysle, že zrazu sa otvorilo množstvo možností, hej, zrazu mladí ľudia mohli ísť študovať do zahraničia, mohli cestovať, mohli začať podnikať, čiže vlastne akože celý ten lifestyle socialistický, v ktorom som nakoniec aj ja vyrastala a mala deti v 25, tak sa ako celý zmenil, hej? A v podstate ten posun, to odloženie aj vstupu do manželstva, alebo teda do partnerstva a založenie rodiny sa posunulo, hej? Čiže tie 20-ničky, ktoré mali rodiť v 90-tych rokoch, realizovali, je to tak hlúpo povedané, ale proste sú to demografické koncepty, demografické termíny, vlastne rodili až neskôr. Dneska je to už, myslím, že sa to zlomilo okolo roku 2000 a proste už sme teda v pozitívnej bilancii, ale tie 90. roky boli ako populačný prepad.
A dnes je to asi kde, ten priemer?
Je to asi 1,3. Čiže ako Slovensko ani nezabezpečuje tú jednoduchú reprodukciu. Hej? Čiže jeden pár má v priemere asi 1,3, 1,4. Tak neviem teraz, akože presne to číslo, ale
ako pričom že na reprodukciu by bolo potrebné viac ako 2?
No?
2,1.
Hej, no čiže, vieš, akože keď si vezmeš toto, vezmeš si tú dĺžku života, vezmeš si vlastne to, že neprichádzajú žiadne také impulzy, ktoré by nejak toto celé zmenili. A pritom nie je problém tieto trendy prognozovať. Hej? To som povedala, že to je vlastne jedna z najmožno ľahšie, pokiaľ sa teda nestanú nejaké zásadné zlomy. My dnes už vieme, čo nás, povedzme, o tých 30-40 rokov čaká.
Dobre, tak ešte kým sa dostanem k Ivanovi a k ekonomike, že teda čo to vlastne znamená, aby sme si to troška aj plasticky predstavili pre našu budúcnosť, tak to ma úplne zaujalo, že 1,3 dieťaťa je priemer, čo je, že do nejakých x rokov budeme mať veľmi málo obyvateľov, nielen že starých. Dobre, ale že teraz pýtam sa na ten dôvod, že teraz sa zahrám na takého naivného, že akože, keď sme mladí ľudia, nájdeme si partnera, partnerku, máme sa radi, tak je nejakým spôsobom prirodzené a je to obohatenie toho vzťahu, že máme dieťa, jedno, dve, tri. Toto už neplatí?
Tak tie možnosti užívania si života a sebarealizácie sú väčšie. Takže možnosť zase mať ubytovanie je problematické, tak to môžu byť také faktory, ktoré pritom nejako spolupôsobia. Ale keďže tam bola reč o tých 90. rokoch, my sme robili taký výskum na vzorke, na reprezentatívnej vzorke dospelého slovenského obyvateľstva. V tomto roku sme to realizovali a tam nám vyšiel zaujímavý nález, že práve tie deti, ktoré sa, teda tí dospelí, ktorí sa narodili v roku 1998 až 2000, tak bolo s nimi, tí rodičia s nimi lepšie zaobchádzali ako s tými staršími ročníkmi. Takže si kladiem otázku, že či tam nie je nejaká súvislosť. Menej ich trápili, tyranizovali. A
tým pádom potom oni mali tiež viac detí ako keby?
To nevieme. To nevieme. To len reakcia na to, že na tie odložené tehotenstvá.
Dobre, aj na ostatných dvoch vás, že tak neviem, tak ja keď som bol malý, tak to bol až taký ideál, že nájsť si dobré dievča, mať deti a tak, že to bolo, že dobre, bolo to v komunizme, čiže asi tam hralo rolu to, že no však, ale čo iné môžeme robiť. Ale zase aj v slobodnej spoločnosti láska dvoch mladých ľudí, ich vzťah a teda potom deti mi prídu ako krásna vec, že čo, už to není až taká krásna vec pre mladých ľudí?
A uvidíme, že keď bude nejaká diskusia, čo na to mladí ľudia. Ja si myslím, že tá vízia tej rodiny tam stále je. Skôr si myslím, že mnohí z nich odkladajú to založenie si rodiny, mať deti, aj z rôznych teda ekonomických dôvodov. Mnohí z nich si myslím, že uprednostnia kariéru a potom v podstate sa zistí, že
neskoro.
Tie deti prichádzajú neskoro. Ale možno by som to otočila na tú tému starnutia, prečo je presne dôležité rozprávať aj o tej pôrodnosti, pretože to, že sa rodí málo detí, znamená, že v podstate máme málo ekonomicky aktívnych ľudí, ktorí potom cez príspevky do sociálneho systému máme v podstate málo peňazí na to, aby sa financovali jednak aj dôchodkové, aj tie sociálne systémy. Možno ak by som, že ako je na tom Slovensko, ako sme spomínali, Slovensko je naozaj jedna z najrýchlejšie starnúcich ekonomik a na 100 aktívnych obyvateľov pripadá 20 dôchodcov momentálne a v roku 2050 to bude 60. To znamená, že naozaj sa nám zmení ten pomer, budeme mať oveľa viac dôchodcov v porovnaní s ekonomicky aktívnymi ľuďmi. A potom, keď si zoberiete, že ten objem peňazí, ktorý je potrebný, tá finančná stránka toho na vykrytie potrieb tých starých ľudí, jednak to sú dôchodkové systémy, jednak zdravotníctvo, jednak dlhodobá starostlivosť, v podstate zo strany Európskej komisie, to, na čo my poukazujeme, je udržateľnosť verejných financií, kde aj v dôsledku toho, že momentálne došlo k zastropovaniu veku odchodu do dôchodku, čo spôsobí väčší náraz a tlak na financie. To znamená, že je ohrozenie udržateľnosti týchto verejných financií a v podstate Slovensko bude musieť prijať nejaké kompenzačné opatrenia. A tie kompenzačné opatrenia môžu byť, opäť tá pôrodnosť sa veľmi ťažko nejakým spôsobom rieši. Druhým možným kompenzačným opatrením je, že v podstate sa podporuje trh práce. Zvyšuje sa zamestnanosť sa stále zvyšuje. Potrebujeme naozaj zvýšiť treba z produktivitu práce, aby sme pokryli, aby sme mali dostatok financií, dostatok príjmu do rozpočtu od ekonomicky aktívnych ľudí. Takže to je tá stránka príjmová. A potom v podstate na tej výdavkovej strane, opäť ten dôchodkový systém, tým, že je teraz zastropovaný, tak je možné, že sa to odrazí na nižších dôchodkoch. Čiže potom ako v podstate vykompenzovať tú výdavkovú stránku rozpočtu?
Ešte k tomu jedna otázka. Keď sa to takto hovorí, ono je to logické, ale ja mám v tom jeden problém, že hovorí sa o tom, že majme deti, lebo inak nebudeme mať financie na dôchodkový systém a na zdravotníctvo a na nič. Ale Ja neviem, či toto je pre mladého človeka motivácia, že tak majte deti, aby sme mali na dôchodkový systém. No tak to je čo za motivácia? Že čo ja mám s dôchodkovým systémom? Ja som mladý človek. A mať dieťa ako nejaký prostriedok k tomu, aby bolo viac peňazí do, v budúcnosti na penzie je taká, že není to veľmi úchvatná motivácia. A potom je druhá motivácia, že dobre, tak skúsme, že štát bude podporovať mladých ľudí viac finančne, bytmi, neviem. A to sa mi tiež zdá taká prízemná motivácia na to, že mať deti, ale možno sa ja mýlim. Mýlim sa, alebo naozaj akože pre vás by to bola motivácia?
Ako keď sa na to pozriem samozrejme z môjho osobného pohľadu, kedy v tom momente, kedy sa rozhodujem o tom, či má dieťa, asi neberiem do úvahy makroekonomické ukazovatele. Hovorím, toto bol taký makroekonomický pohľad, kedy naozaj ten počet ekonomicky aktívnych ľudí súvisí aj s tou pôrodnosťou a v podstate v konečnom dôsledku, keď teda ja zostarnem, tak budem poberať dôchodok, ak budem zdravá, to znamená, že môžem byť aktívna v tej striebornej ekonomike, ak nebudem zdravá, to znamená, že budem musieť byť odkázaná na systém sociálnych služieb a tie systémy musí niekto financovať. Čiže naozaj tie verejné financie sú dôležité na to, aby proste pomáhali, je to o spravodlivom rozdelení, aby proste pomáhali tým, ktorí to v tomto momente potrebujú. A to, čo treba my hovoríme, poukazujeme na to, že treba ten systém dlhodobej starostlivosti nie je, jednak celkový objem peňazí tam nie je dostatočne veľký. Zároveň tie kompetencie a prepojenosť medzi sociálnym a zdravotným systémom v kontexte dlhodobej starostlivosti je dosť roztrieštený. Takže toto je oblasť, kde určite v budúcnosti zo strany teda štátu budú musieť prísť opatrenia, či už opäť zvýšiť počet sociálnych zariadení. Máme nedostatok opatrovateľiek, to je tiež jedna z veľkých tém. Opatrovateľky stárnu, tie platy sú pomerne nízke. Potrebujeme niekoho, kto sa bude starať o tých už teda bezvládnych alebo skôr odkázaných na pomoc ľudí. A ak sa k tomu pridružia aj zdravotné problémy, to znamená, že nielen opatrovanie, taká tá prvá pomoc, keď niekto naozaj nevládze, ale v podstate je tam aj pomoc zdravotná, čiže poskytnúť tomu človeku naozaj tú zdravotnú pomoc.
S týmto ja všetkým súhlasím, len stále si kladiem tú otázku, že či je najväčší problém našich mladých ľudí a toho, že máme málo detí, 1,3, či sú najväčší problém peniaze, byty, kariéra. Sú?
Keď o tom teraz hovoríme, tak mi išli hlavou také niektoré nálezy a na úrovni hypotéz je to skôr, neviem, že by boli nejaké seriózne výskumy, ktoré by to dokázali potvrdili, ale vieme, že k tomu, aby dvaja ľudia túžili po dieťati, teda, alebo mali dieťa, tak jednak musia mať sex spolu. A viem,
tak myslím, že toto asi nebude problém na Slovensku.
Je to v Českej, u nás neviem, že by sa robil taký výskum, ako je to so sexualitou, ale v Českej republike majú mladí menej sexu, než by sa očakávalo. Áno. Čiže je možné, tie výskumy vychádzajú dosť podobne na Slovensku v iných oblastiach, takže je možné, že to platí aj u nás.
A vedel by si povedať, že z čoho by to mohlo vyplývať?
Za chvíľu ti poviem, možno, hypotézou. Druhá vec je, že takým motorom toho sexu je zamilovanosť. A vieme, že kontraceptíva, teda hormóny používané proti otehotneniu, tak pravdepodobne môžu znižovať schopnosť zamilovať sa. Čiže tým pádom tie vzplanutia vzťahové nemusia byť tak intenzívne, tak burlivé a s tým, že by to viedlo aj k tomu, že by vysadili tie kontraceptíva a mali deti. A druhá vec je, na Slovensku, aj v Čechách, je veľmi vysoká spotreba antidepresív. A antidepresíva pravdepodobne tiež znižujú schopnosť zamilovať sa. Takže
neviem. Vysoká spotreba antidepresiv aj medzi mladými ľuďmi?
Aj. Hej, viac je to v tom veku od 30 rokov, ale aj mnohí mladí. Takže toto ešte...
A teraz tú hypotézu?
No, toto je, že toto nie je potvrdené. To sú javy, ako ktoré sa popisujú, ale že by sa robil seriózny výskum na veľkej vzorke obyvateľstva a skúmali sa tieto hypotézy, že či to hrá rolu na tom, či majú, nemajú deti, alebo koľko majú deti, tak to neviem, že by sa skúmalo. A v súvislosti s tým, či berú, neberú antidepresíva, berú a neberú kontraceptíva. No, ale tam by som predpokladal potom aj menej vstupu do manželstiev, že by mohlo byť, keď sa nezamilujú, tak ich to neženie do toho, aby si prisahali.
Áno, ale toto je taký, akože ty si síce odpovedal, ale to hneď vyvoláva ďalšiu otázku, že no dobre, ak je to tak, tak prečo potom berieme tie antidepresíva viac ako v minulosti?
Lebo sú indície, že stúpa výskyt depresií a úzkostných porúch. Antidepresíva pôsobia aj proti depresívnym stavom a pôsobia aj proti úzkostným poruchám. A je možné, že niektorí ľudia už majú tendenciu riešiť liekmi aj stavy, ktoré ešte by sme ani nemuseli diagnostikovať, že je potrebné nasadiť antidepresívum, že ide o normálny prirodzený smútok, ktorý ale často potrebuje svoj čas, 3 mesiace, 6 mesiacov, 2 roky a je to prirodzený proces, na ktorý sa v minulosti nebrali žiadne lieky, len bola potrebná nejaká opora z okolia, aby sa z toho človek dostal. Možno, že aj tieto stavy sú zbytočne medikované.
Olga, z našich existujú nejaký naozaj... Ja som to prvýkrát počul teraz, že by mladá generácia mala menej sexu ako... Vaša generácia v mladosti, teda dúfam, že takto aspoň.
No, ja nemám takýto výskum k dispozícii, ale skúsim ešte doplniť možno viac takých sociologických faktorov do toho celého. Jeden je vlastne ten, ktorý sme hovorili, že ženy rodia neskôr, hej, a aj keď tým ideálom, naozaj v tej rovine ideálu dvojdetná rodina ostáva stále to, čo väčšina ľudí chce. Avšak keď sa to prvé dieťa narodí žene, ja neviem, v 35 rokoch, tak tá pravdepodobnosť druhého, tretieho dieťaťa je podstatne nižšia. Druhá vec ešte, ktorú sme možno nespomenuli, alebo také dve veci by som ešte povedala, ale to by tiež bolo nadlho. Dnes hovoríme o tzv. Postmodernej rodine, hej? Čiže nemáme rodinu tradičnú, kde naozaj ako tie deti boli stredobodom pozornosti, okolo detí sa všetko točilo, ale dneska ako tá kvalita partnerského vzťahu je strašne, strašne dôležitá a vidíme, že pokiaľ tá predstava nie je naplnená, tak sa tie partnerstva rozpadajú možno ľahšie ako v minulosti a tým teda dodávam ďalšie vysvetlenie psychiatrickej hypotézy. A ešte tretia vec je, že, a to sme ešte nespomenuli, ja som teda hovorila o tom, že táto krajina je do veľkej miery uzavretá k imigrácii, ale z tejto krajiny strašne veľa mladých ľudí odchádza. Hej? Čiže ja to neviem teraz nejako presne vyčísliť, ale vieme, že proste tí, ktorí odchádzajú, sú práve tí mladí ľudia, ktorí sú dvižní, ktorí sú kvalifikovaní, ktorí proste majú kariéru pred sebou alebo chcú tú kariéru realizovať v nejakej inej ako v svojej domovskej krajine, tak si myslím, že aj toto nejakým spôsobom prispieva k tomu potom celkovému obrazu, ktorý vidíme v tých demografických štatistikách.
No, teraz ešte krátko, už si aj pripravte otázky, máme tu mikrofón, dostanete slovo. Tým ekonomickým dôsledkom. Ivan, tu zaznela taká vec, že ak dnes je to tak, že na 100 ľudí v produktívnom veku, teda 100 zamestnaných ľudí alebo ľudí, ktorí pracujú, je 20 dôchodcov. Takže kedy 2000, koľko tam 50 bude na 100 ľudí 60, to je že trojnásobok, to je že strašný, to je že nepredstaviteľne veľký nárast, ale to ešte stále nám nehovorí, čo to znamená. Existuje nejaký prepočet alebo niečo, že čo by to znamenalo pre štátny rozpočet, pre financovanie dôchodkov?
Môžem ešte teraz obklukovať, ale vrátim sa k odpovedi aj na tvoju otázku. Ja odporúčam, koho zaujíma demografia, tak pozrieť si na stránke štatistického úradu, je tam veľmi krásna práca, neviem presne, jak sa to volalo, ale je to 25 rokov demografie na Slovensku a tam je krásne povedané, že kedy sa dievčatá vydávali, jednoducho, aká bola pôrodnosť, ako sa to zmenilo. A fakt za tých ostatných 25 rokov k takým radikálnym zmenám v tejto spoločnosti prišlo, že to aj demografovia, ktorí proste niečo plánujú a tak ďalej, aj oni sú viac menej šokovaní s tým, že koľko ľudí akého veku sa dožívajú ľudia, hej? Samozrejme, demografia je v tom exaktná, že vieme, že koľko ľudí sa narodilo v tomto roku, to znamená, že vieme, koľko príde ľudí na pracovný trh. Ale nevieme odhadnúť, ako dlho ešte budeme žiť. Hej? To znamená, že to sa posúva. Hej? A samozrejme, môžeme sa baviť, prečo? Kvôli životnej úrovni, o čom som presvedčený, že stúpa radikálne. A zdravotníctvo lepšie a tak ďalej. Aj keď my Slováci stále hovoríme, že všetko je zle, ale jednoducho tie fakty sú fakty. A ja môžem dať trochu kontroverzne, nech je sranda, hej, že proste proti tomu mainstreamu. Napríklad, ja vôbec nepovažujem výraz demografická kríza za ten správny, že je to kríza. Ja som rád, že žijeme dlhšie a mne nevadí, že sa zmenili tie preferencie. Mimochodom, ten 1,4 plus minus toho dieťaťa, my sme tesne pod priemerom, Česi majú 1,5, oni sú tesne nad priemerom, ale de facto je to priemer.
Nie čo, Európska únia?
Áno.
Ale Európska únia celá vymiera.
No, vymiera. Akože slovo vymierať, keď v 1980 roku si pamätám, hej, že bolo 5 miliárd obyvateľov, teraz Zemegula má 7,5 miliárd.
Ale hovoríme o Európskej únii.
No, dobre, Európska únia, no tak ja to nepovažujem za slovo, že vymieranie. Že,
no ak ten trend bude pokračovať, tak bude menej obyvateľov, to je fakt.
No, menej obyvateľov, ale tak, ako bola spomenutá tá migrácia, napríklad keď kolegyňa spomínala aj to Švédsko, tak viete, že Švédi za ostatných, neberte ma za slovo, ale za ostatných 10 rokov tam prišlo 1 milión imigrantov. Samozrejme so svojimi kultúrnymi danosťami a tak ďalej, tak jednoducho samozrejme sa to potom aj odrazilo v nejakom inom teda počte detí. Ale ešte raz, Slovensko nie je nič výnimočné od Európskej únie. To znamená, že jednoducho faktom zostáva to, že tie preferencie sa menia, faktom zostáva to, že životná úroveň ide, faktom zostáva to, že ja som v 80-tych rokoch, tak nech je trošku sranda, poviem, že keď som bol na vysokej škole, tak tam dievčatá verili, že keď si nenajdu partnera na vysokej škole, že potom budú mať problém, hej? Alebo v 70-tych rokoch, keď bola 20-22 ročná dievčina slobodná, tak pomaly jej nadávali do starej dievky, hej? Že jednoducho tie preferencie sa menia tým, že sa predlžuje štúdium, napríklad ja s tým nesúhlasím, nech poviem niečo kontroverzne, že teraz si môže študovať kto, akokoľvek sa, ako dlho, hej? Jednoducho podľa mňa by to malo byť obmedzené. Teraz pomaly lietadla sú MHD, hej? Študenti ich lietajú po svete, po brigádach, striedajú a tak ďalej. Majú možnosť jednoducho iné možnosti a nevidia a odkladajú potom odkladajú tú prvorodičovstvo.
Usadenie sa.
A mne to tak nevadí, proste jednoducho treba len rešpektovať, ako to je, zvrátiť to, súhlasím s tým, že či dáme hen 100 eur navyše, hen 200 eur, to vôbec nezmeníme preferencie tých ľudí, že mať zrazu deti. Ja tomu neverím, aj keď politici teraz zase zvyšovali rodičovské a tak ďalej. Mimochodom, aby ste vedeli, že na rodinnú politiku ide viac ako 1 miliarda eur ročne. A čo sa zmenilo? Hej? Proste nie je to otázka v tých peniazoch, to chcem povedať.
Dobre.
Možno pre niekoho, hej? Ale v princípe je to
dobre, ale Ivan, ale ten ako matematicky je naozaj pravda, že keď je to 1,4 a nech je to aj priemer Európskej únie, to je jedno, Európskej únie, keď je to 1,4, tak matematicky potom v roku 2050 bude toľko obyvateľov, 2070 toľko a stále teda menej, to je fakt. Čak ja nehovorím, že to je zlý fakt alebo dobrý fakt, ale je to fakt.
Pozor, prognózy nie sú fakty. Hej. No, aby sme boli korektnejší.
Ak sa tento trend nezmení.
Nevieme, ako ľudia budú dlho žiť. Proste to nikto nevie, ako sa to predlžuje. Hej. Nevieme, aké budú preferencie aj v porodnosti. Ale ja to neberiem ako tragédiu. Proste, no tak dobre, no tak kedysi bolo, obyvateľstvo malo v priemere 30 rokov, no teraz má 40. No tak nevadí, len treba potom rozmýšľať, že čo s tými seniormi. Treba rozmýšľať, ako ich, aby zostali aktívni, hej? Aby sme ich nejako mali, ja neviem, vzdelané ekonomike. To znamená, že aby boli stále aktívni.
Dobre, a teraz...
A tieto veci, dobre, ale teraz... samotný fakt obrátiť koleso dejín, podľa mňa je nezmysel a síce každý politik povie, že tak pridáme a ja neviem čo tak ďalej. Ale není to o tom.
Áno, však to robí vaša vláda. Ale teda, že...
Nenaser ma.
Nerobí to vaša vláda, však to je fakt. Či to už není vaša vláda. A teraz ešte si sa chcel týmto oblúkom vrátiť k tej odpovedi, tak ťa poprosím o tú odpoveď, že 60 na 100 znamená čo z hľadiska rozpočtu?
Z hľadiska rozpočtu, že bude menej prispievateľov do systému a viacej poberateľov.
To je jasné, ale že v akú mieru závažnosti to má
no,
v sebe?
No, velikánsku. Velikánsku a skúsim to vysvetliť, lebo je to dôležité, čo poviem, aby ste pochopili, ako funguje štátny dôchodkový systém. A sú len tri možnosti, hej, ako vyrovnať ten dôchodkový systém. Buď zvýšite odvody do sociálnej poisťovny, buď predlžite vek odchodu do dôchodku, lebo tým potom tých poberateľov versus
prispievateľov. Čo sme urobili opak, ale no.
Čo sme urobili opak, alebo znížite dôchodky. Iné možnosti nie sú.
Dôchodkový a ktoré systém je reálne?
Není perpetuum mobile. No tak, povedzme si, ktorý je reálny. My v súčasnosti máme jedno z najvyšších odvodových a daňových zaťažení práce. To znamená, už teraz aj Európska únia nás upozornila, že máme vysoké dania a odvody, aby som to povedal po slovensky. To znamená, že ich ešte zvyšovať jednoducho je nezmysel. To, čo sme si povedali, že sa balancuje ten systém odchodom do dôchodku, to sme zafixovali.
Čiže tam tá voľnosť nie je?
Voľnosť nie, to znamená, že nič iného není možné, ako kolegyňa spomínala, znížiť dôchodky.
Znížiť už tak nízke dôchodky?
No, oni nie sú nízke, to je zase kliše, ale aby sme
čo
si
sú
rozumeli...
sú vysoké?
Je to kliše, ale aby som povedal...
Čo je na tom kliše?
Aby sme si pochopili, že znižiť dôchodky neznamená, že teraz je 400 a budúci rok bude 380. Zníži sa tzv. Miera náhrady, to znamená, že ten rast tých dôchodkov nebude takto, ale bude nižšie. To znamená, miera náhrady sa zvýši.
Dobre, ale
to... Namiesto to, inými slovami, keď mal byť dôchodok teraz 400, na budúci rok 450, potom 500, tak nebude 4, bude 400, 430, 470.
To je jediný problém, keď sa to zvýši z 20 na 60 dôchodcov
no,
na 100?
No, ale to je velikánsky, lebo potom tí dôchodcovia strácajú kúpnu silu. Tú kúpnu silu toho dôchodku. On v nominále neklesne. Hej.
Tak ale keď ešte toto dokonca znamená, bude stúpať, ja som myslel, že bude, že musíme polovičné dôchodky
mať. Ale kúpna sila je veľmi dôležitá. To znamená, že máme tu drahšie sociálne zariadenia. Hej. V rastúcej ekonomike všetko rastie, aj ceny a podobne.
Nie, ale to je naozaj spočítané? Že ja som si istý, ale asi sa teda mýlim, no. Že keď bude z 20 dôchodcov na 100, 60 dôchodcov na 100 pracujúcich, tak tie dôchodky musia že klesnúť.
No, miera náhrady klesne. Miera náhrady. Hej, to znamená, že teraz máme...
Že to číslo musí klesnúť. Podľa
áno. Povedzme, teraz má... No, ešte raz. Teraz má 50% mieru náhrady. To znamená, že keď niekto ide do dôchodku, tak by mal dostať 50% tej mzdy.
V priemere.
Tak v priemere. Tak v budúcnosti nedostane 50%, ale 45%.
A menej.
A menej. No tak čo bude... lebo jednoducho sa to nedá vybalancovať. Hej. Ale pozor, samozrejme, štát je veľký beťár, hej, tak on aj dotuje dôchodkový systém. To znamená, že aby nebol strach, že zrazu nebudú peniaze na dôchodky. To určite nie, lebo dôchodcovia sú tiež voliči. A jednoducho on vyfinancuje ten rozdiel, alebo má možnosť cez dane, hej, proste dotáciami. To znamená, že on sa nezrúti, keby sme to takto povedali. Hej.
Ani pri takom enormnom náraste?
Nezrúti sa, pretože jednoducho štát má právo zdaňovať a jednoducho použije tie dane, aby udržal ten dôchodkový systém, ale žiaľ Bohu, tá udržateľnosť toho dôchodkového systému, dlhodobá udržateľnosť, to sa taký ekonomický výraz sa bude znižovať,
výrazne znižovať aj tým, čo sme teda ako
urobili. Dobre, a teraz k tomu podľa pána štátneho tajomníka klišé, že u nás starší ľudia majú nízke dôchodky. Ivan hovorí, že to je klišé, že...
Čo by...
Ale krátko.
Keď sa porovnávame s krajinami susednými, Maďarsko, Česko, Polsko a tak ďalej, máme približne rovnaké dôchodky ako susedné krajiny. My samozrejme sa nemôžeme porovnávať s Nemeckom alebo s Rakúskom, keďže tam boli vyššie mzdy a tak ďalej. Ale keď sa porovnáme so susednými krajinami, sme na tom plus, minus autobus.
Aký je náš priemerný dôchodok?
460.
460 eur. A teraz ja sa nechcem porovnávať s Čechmi, s Poliakmi ani s Francúzmi, ale 460 eur na mesiac je čo? Je, že jedlo, nájomné a už veľa asi nie. A teda, ak sa tu spomenulo slovo so starými ľuďmi, že dôstojnosť, tak ja neviem, či toto je, že dôstojnosť, že máš ledva na jedlo a na zaplatenie faktúr. A nič viac, nemôžeš ani ísť do Brna. Že teda je to klišé, že to je nízke?
Tak ako sa to vezme? Ako
no,
samozrejme,
ako to ty berieš?
Áno, ja to beriem ako nízky dôchodok, ale teda berem to zase samozrejme aj vo všetkých tých súvislostiach a absolútne súhlasím s pánom Švejnom, že ako to, čo tu hovoríme, nie je preto, že by sme kreslili nejaké katastrofické scenáre, ako mnoho tých vecí konštatujeme, že proste takto to je. Dôchodok treba pomeriavať, priemerný dôchodok k priemernej mzde. Dneska stále sme niekde na úrovni 50%, hej, keď si...
Dneska vláda
že...
schválila 58.
Čo 58?
Percent.
Aha, no, dobre, čiže nie... Takto sa treba na to pozerať, na výšku toho dôchodku, lebo keby sme sa pozreli, koľko platia dôchodcovia, ja neviem, v Rakúsku, povedzme, za bývanie alebo za nejaké iné služby, tak by sme to už videli v inom svetle. Takisto ešte k tomu budúcemu vývoju, ako treba povedať, že máme síce veľmi okyptený, ale predsa len existujúci druhý dôchodkový pilier a máme tretí dôchodkový pilier. Čiže ja mám pocit, že teraz ako táto generácia našich rodičov alebo tých, povedzme, zhruba tých 70 až 90 ročných ľudí, ktorí sú väčšinoví poberatelia dôchodkov, tak naozaj oni ešte aj v niečom zažívajú aj tú historickú nespravodlivosť, pretože oni zarábali za socializmu a dôchodok dostávajú za kapitalizmu. Čiže aj toto treba nejako do toho celého vkomponovať a samozrejme vidieť to aj v tých reálnych cenách. Ale áno, ten dôchodok je nízky, ale podľa mňa aj platy sú nízke. Takže...
Dobre, Teda ja mierim k tomuto, že to sú také tie filmy a dokumenty a naše aj skúsenosti, že dôchodcovia v Španielsku, európsky dôchodcovia, nemecký dôchodcovia v Španielsku alebo americký na Floride, alebo dôchodcovia, ktorí cestujú a užívajú si život konečne po tom, čo nemusia už pracovať, manžel, manželka, držia sa starí ľudia za ruky a idú niekde k moru. No, tak toto asi za tých 400 eur nebude. Ale dobre, ale ja mierim ešte k horšej vízii, že či náhodou nie sme na prahu doby, keď tento celý koncept, že ľudia si odkladajú na dôchodok, odkladajú, platia odvody a potom dostanú od štátu dôchodok, ktorý vznikol kedy v 19. storočí, alebo kedy tento koncept, že či on sa vlastne nevyčerpal a či to nebude znova tak, či nebudeme musieť uvažovať znova tak, že my, deti svojich rodičov, že to bude naša starosť sa postarať o svojich rodičov a starých rodičov, prispieť im na bývanie, bývať spolu možno, neviem, že či je to vôbec udržateľné, tento koncept z 19. storočia?
No, je to problém, je to tzv. Pyramidová hra, ale výhodu má to, že to organizuje štát. Hej. To znamená, že štát donúti každého, aby bol súčasťou toho systému. Keby nedonútil, tak by bol s tým problém. No a ešte k tomu, ja budem hovoriť kontroverzne, ale hovorím pravdu. Treba si uvedomiť, že ja neviem, keď je priemerná mzda 1000 eur, je to v hrubom, dôchodok je v čistom. To znamená, že keď ti priemer nám zdá nejakých 830 eur v čistom, tak 460 miera náhrady vôbec nie je zlá. To, že každý si povie, že má nízky plán, nízky dôchodok a tak ďalej. Ale nemôžeme sa porovnať s Floridou, však mali sme tu 40 rokov komunizmus, oni majú náskok v tej trhovej ekonomike 40 rokov, tak nemôžeme zrazu z ničoho nič mať proste rakúske alebo nemecké dôchodky.
No nie, ale ten trend smeruje k tomu, že budú ešte nižšie.
No budú, budú a preto, tak poviem, no ktorá z vás dám, teda slečien, pardon, teraz nemyslím seniorov, si myslí, že nezostárne. No každá, každý vie, že zostárne. Jednoducho ten systém nemôže byť dôchodkový založený len na spoľahnutie sa na štát. To je ten, preto hovoríme o druhom pilieri, o treťom, ja hovorím aj o ďalšom, o investícii do nehnuteľnosti. Štát jednoducho nemá tu garantovať, má garantovať nejaký základ, ale nie je celé, že proste ja poviem do dôchodku a teraz sa štát stará. To je to, že a preto sa zakladajú tie pilieri, aby aj človek bral nejakú osobnú zodpovednosť, však to není poistná udalosť. Každý vie, že zostárne, každý si môže šetriť. A to treba umožniť tým ľuďom, cez daňové úlady, cez druhý pilier a tak ďalej, aby si odkladali a ešte iróniu poviem, že najviac tí ľudia, ktorí sa spoliehajú vyslovene na štát, potom aj najviac nadávajú, že nízke dôchodky. No ale ešte raz, tu nejde o to, aby štát garantoval cesty po Floride a podobne. Na to sú tie dobrovoľné schémy a iné schémy.
Ktoré vlády osekávajú vrátane tej, v ktorej si súčasťou. Tak, je dôchodkový systém v Európe, teraz v Európskej únii. Je to udržateľný koncept, alebo aj v iných krajinách riešia tento náš problém?
Ako starnutie je naozaj proste problém, ktorý trápi celú, teda Európu, nie je, Slovensko v tom určite nie je samo, čiže potom aj keď sa pozrieme na nejaké možné riešenia, tak dá sa inšpirovať aj z ostatných krajín. A tak ako to už bolo spomenuté, Slovensko bolo pochválené v roku 2012, keď v podstate zavedlo ten automat, to znamená, že naviazalo vek odchodu do dôchodku na dĺžku dožitia, pretože žijeme v podstate dlhšie a bolo pochválené nielen Európskou komisiou, aj OECD. V podstate teraz to zastropovanie znamená, tak ako sme už diskutovali, kompenzačné. Musia prísť kompenzačné opatrenia. A viac menej mnohé krajiny, lebo to bolo 2012 reakcia na veľkú hospodársku a finančnú krízu, že mnohé krajiny v podstate takisto riešili ten systém, že predlžujú ten vek odchodu do dôchodku. A videla som niekde nejakú tabuľku, že v podstate Slovensko len zo pár krajinami je v skupine, kde ten vek odchodu do dôchodku bude menej ako 65 rokov, teraz to je 64 rokov. Takže ten systém v podstate je treba pracovať s tým systémom, ako nastaviť a vek dôchodku, jeden z parametrov, ktorý určuje v podstate celý ten dôchodkový systém. Ale možno by som ešte spomenula jednu vec, hovorili sme o výške toho dôchodku a ona je nízka na Slovensku, ale stále, ak je človek v zdraví, tak stále si to môže nejako ešte užiť. Ale tým, že pozitívum je, že sa nám predlžuje dĺžka dožitia, žijeme dlhšie, ak je človek teda zdravý, tak naozaj má to šťastie, ale čo, ak sa k tomu pridajú tie choroby? Potom v podstate ten svoj dôchodok, časť z toho bude musieť ešte teda dávať na to, aby v podstate riešil ten svoj zdravotný stav. A to je ďalšia vec, ktorá súvisí s udržateľnosťou verejných financií, lebo tá udržateľnosť verejných financií a v podstate spôsobuje, že je dôležité riešiť výdavky v dôsledku starnutia na dôchodkový systém, na zdravotníctvo a na dlhodobú starostlivosť. A čiže teraz sa naozaj koncentrujeme na ten dôchodkový systém, ale to je stále len jedna časť celého toho spektra. A zdravotníctvo, to znamená, že Slovensko, čo sa týka objemu výdavkov na zdravotníctvo, je to porovnateľné s V4, ale stále je to menej ako priemer. Potrebujeme zlepšiť nákladovú efektívnosť. Zlepšujeme sa v parametroch zdravia, ale stále zaostávame, čo sa týka veku, dožitia v porovnaní s inými krajinami. Čiže to je opäť veľká jedna oblasť a dlhodobá starostlivosť. Toto si myslím, že je veľkou výzvou pre Slovensko, kde naozaj terajší objem peňazí na úrovni 0, ja neviem, možnože 9% v porovnaní 1,6 európskym priemerom. A tam je potrebné lepšie prepojiť ten sociálny systém so zdravotným systémom, lebo ak hovoríme, ak sa pozeráme na človeka, ktorý je starý, tak on je starý, to znamená, že potrebuje pomoc, ale už je aj chorý. Lebo tá pravdepodobnosť, že ochorie, čím je starší, stúpa exponenciálne.
Ja sa ešte naposledy vrať. Áno, Olga?
Ja by som ešte jeden koncept alebo niečo ešte chcela do tejto debaty vniesť, a to je tá stratégia aktívneho starnutia. Hej? Lebo my sa bavíme, povedzme, o ľuďoch, ktorí sú už potom odkazaní na zdravotnú starostlivosť, ale na Slovensku je aj ten problém, že starší ľudia sú vytlačaní, tak toto poviem, z trhu práce, hej, že vlastne v mnohom teda zažívajú aj rôzne diskriminácie. Vieme viacerí možno aj na vlastnej koži, čo to znamená ageizmus v tejto spoločnosti. A keď sa pozrieme, že vezme tú vekovú kategóriu 55-64 rokov, že koľko, aké je percento ľudí, ktoré ešte pracujú v rámci Európskej únie, je podstatne, podstatne vyššie, ako je na Slovensku. Čiže jedno z tých opatrení proti aj možno teda kríze, ale problémom s dôchodkovým systémom je aj to, aby ľudia, tí, ktorí chcú, ako dlhšie ostávali na trhu práce. Ale samozrejme, toto nie je vec toho, že sa teraz len povie, ako univerzálne pre všetkých odchod do dôchodku bude vtedy a vtedy. Tam aj tie pracovné schopnosti práve v tom vyššom veku sú oveľa diferencovanejšie a mnohé krajiny, napríklad severské krajiny, používajú taký individualizovaný prístup k tomu veku odchodu do dôchodku. Vieš, že to nie je proste len to, že ono je to populárne, lebo naozaj väčšina ľudí chce ísť do dôchodku čo najskôr. To je aj potom ten populisticko-politický aspekt toho. Ale nemusí to byť tak, že dneska si myslím, že ten, neviem, čo to je teraz, 64? Je ako pre niekoho možno prískoro.
Ja sa ešte naposledy vrátim k tomu číslu dôchodku, respektíve k tej výške dôchodku, 400, neviem koľko eur priemerne. Budem taký príklad, môj otec mal 450 eur, alebo tak, dôchodok, a ja som ho sprevádzal, lebo nám zomrela mama, a teda otec bol chorý, mal všelijaké problémy. A ja som zistil postupne, že ako to tu teda celé funguje, vrátanie zdravotníctva, vrátanie toho, čo stojí, čo je zadarmo a čo v skutočnosti nie je zadarmo, aj zdravotníctva a tak. A keď som si to spočítal, tak som zistil, že keby otec nemal nás, tak by neprežil, že reálne by neprežil. A to som si povedal, že to je nie možné, že však sú, je veľa starých ľudí, ktorí nemajú deti, alebo deti sú preč, alebo neviem, hocičo. A že čo sa s nimi deje? Tak som sa potom pýtal nejakých ľudí, ktorí sa starajú o starých ľudí v rôznych ústavoch a všelikde, že ako to je. A oni mi hovorili, že šialené veci, že ako to je. Že ono je to naozaj tak, že tí ľudia často zomrú kvôli tomu. Normálne, že zomrú, že od hladu, alebo od nestarosti, od smedu, od toho, že niekde spadnú a nikto sa o nich ne... Proste také. A jediné, ako sa z toho dá, je, že by štát dal nejak viac peňazí na starostlivosť o starých ľudí, alebo deti by prebrali na seba tú zodpovednosť. A to je tá moja otázka, lebo štát, tam neviem, ale Jozef, myslíš, že sme pripravení na to? Všelijaké zmeny sú to od 89. viac možností, viac kariéry, viac sebarealizácie, čo ide ale trocha proti tomu, že starať sa o svojich rodičov a tým sa trocha obmedziť, čo je teda obmedzenie, môžem to potvrdiť. Sme pripravení na túto zmenu?
No, ono sa to vyvinulo tak, že tie deti to berú ako samozrejmosť kultúrálnu, že sa osamostatniť a tí rodičia sa ako si musia postarať o seba. I keď v minulosti to boli tie veľké rodiny, kde bola určitá vzájomnosť a tí mladí sa starali. Ja si myslím, že zase je to také rozvrstvené, že asi jedna tretina dospelých ľudí má taký vzťah k rodičom a také, žili v takých harmonických vzťahoch, že im to prípadne ako samozrejmosť, že vypomôžu. Potom je tu nejaká ďalšia časť populácie, ktorí sú takí zachladnutí emocionálne a dištancovali sa natoľko od tých rodičov, že vlastne ako keby ani neboli a nie sú ani veľmi schopní a ochotní nejako empaticky zareagovať. A potom je tu ešte ďalšia skupina, ktorí sú takí vzťahovo ustrašení a často to ide, to má súvislosť s tým, čo zažívali so svojimi rodičmi, že aj túžia po blízkych vzťahoch, ale nevedia, nedokážu sa priblížiť, boja sa tomu a vlastne aj dištancujú sa. Takže tí žijú vlastne v takej pasci. Takže myslím si, že tieto skupiny tých dištancovaných a tých ustrašených, že tí zrejme sa nepostarajú o tých starých ľudí. A to, že majú takúto tendenciu prežívať a utvárať svoje vzťahy, to obvykle súvisí, a to sme našli aj pri tom našom výskume, tú súvislosť s traumatizáciou v detstve. Čiže tam, kde tí rodičia boli týrajúci, či už emočne, alebo fyzicky, alebo zanedbávajúci, alebo dokonca sexuálne, tak sa im vytvorila takáto komplikácia v utváraní vzťahov. A to sa tak nejako impregnuje do psychiky a do nervového systému, že to má tendenciu pretrvať, pokiaľ sa nestanú nejaké šťastné, dlhodobé, priaznivé vzťahové skúsenosti. Takže si myslím, že u časti, povedzme, u tej jednej tretiny, tam by som sa nebal, ako tá časť obyvateľstva, táto bude zvládať. Keď vie, že rodič potrebuje pomoc, tak aj keď je ďaleko, tak nájde nejaký spôsob, ako to, lebo už to bývanie spoločné, už asi to sa nevráti, ale však dá sa aj na diaľku pomáhať. Ale keď to je v srdci ako takto uložené, ako vrelý vzťah, tak to môže fungovať.
No, tak to čo hovoríš, je ale v skutočnosti hrozné číslo, lebo dve tretiny, to znamená, že dve tretiny rodičov, ktorí už sú v dôchodkovom veku a sú starí a už začínajú byť chorí a majú a potrebujú trvalú starostlivosť, alebo tak vlastne idú do budúcnosti bez
istoty, že
vôbec niekto sa o nich postará.
Hej, no ešte som tam nehovoril o jednej podskupine, ktorí majú tendenciu veľmi také blízke vzťahy nadväzovať a udržiavať a tí zrejme by sa tiež postarali, ale s určitými problémami je to spojené, s určitými konfliktami.
Dobre, tak ale to, čo si povedal, mi iba potvrdilo, že ideme do nejakej dramatickej doby z hľadiska najmä starých ľudí a z hľadiska vzťahu mladších ľudí k starým ľuďom. Dobre, k tomu sa vrátim úplne na konci. A teraz, ak máte nejaké otázky k tomu, čo sme doteraz povedali, tak nech sa páči, neviem, kde je ten, tu je. Aha, dobre. Mikrofón a iba sa prihláste a povedzte niečo, otázku, odpoveď, čokoľvek, nech sa páči.
Dobrý deň. Teraz prebehla tiež vyjadriť. Z mojej skúsenosti, mojej mami, mám takú informáciu, ktorá ma desí do budúcna voči sebe. Pokiaľ potrebujete umiestniť svojho rodiča, chorého, do zariadenia, kde je o neho postarané, tak tu je naozaj veľký problém. Tých zariadení, kde sa o takýchto ľudí starajú, je strašne málo a čakacie doby už v súčasnej dobe sa predlžujú na roky. A už nehovorím o špecializovaných zariadeniach, Alzheimerová choroba, toto moja skúsenosť. Sú zariadenia, kde povedzme sa aj dostane človek, ale pokiaľ má takúto špeciálnu chorobu, kde musia byť špecialisti na to, aby mohli to ošetrenie poskytnúť profesionálne, tak takých tých na Slovensku sú len dve zariadenia. A tam sa čaká viac ako 10 rokov.
S Alzheimerovou chorobou čakať viac ako 10 rokov je dosť taká... To vlastne sa vlastne ani netreba hlásiť tam, nie? To je vlastne, že...
Ale,
dobre,
to je,
reakcia?
To je vážny problém, Alzheimerová choroba. A som si pozeral štatistiky, ako je to, aká je pravdepodobnosť, že budeme mať Alzheimera v 70-ke, čo už aj mňa sa týka, tak to je 3-4%. V 80-ke je to už 20% a v 90-ke 50%. Ale keď to otočíte, tak vlastne je tam aj kus optimizmu, lebo máme šancu, že keď sa dožijeme 90-ky, tak môžeme byť bez Alzheimera. Ale myslím si, že tam môže dôjsť ešte k veľkému zvratu v tom ochorení, lebo veľmi intenzívny výskum možností prevencie a terapie prebieha. A už boli také nádeje, že už sa to našlo, že ako na to. A mne sa zdá, že sa to vyrieši nakoniec. Takže asi výsledok bude, že aj tí 90-roční, že budú ako úplne dobre s pamäťou na to a na tom a a psychicky svieži.
To je, čo sa týka Alzheimera, ale iba to ja to ešte iba doplním, že áno? No?
Hej, ale ešte, čo sa týka toho umiestnenia, tak my sme to kedysi vyratúvali, keď bolo treba vypracovať koncepciu reformy psychiatrie. Bohužiaľ, nič, takmer nič z toho sa nerealizovalo, alebo len málo. Ale my by sme potrebovali naozaj dobre rozvinúť gerontopsychiatrickú starostlivosť, aby boli aj ambulancie, aj lôžkové zariadenia a aby boli aj opatrovateľské domovy pre ľudí s ťažkou psychickou poruchou v starobe. A na to by bolo treba 30 až 60 postelí na 150 000 obyvateľov. A toto neexistuje u nás. Naopak je problém človeka s Alzheimerovou chorobou v ťažšom štádiu dostať do takéhoto zariadenia, pretože je to poobsadzované ľuďmi, ktorí sú není tak nároční na opateru. A keď oni zostávajú doma, tak niektoré rodiny si to vedia zariadiť, že teraz jeden člen rodiny prestane chodiť do práce a má 24-hodinovú službu pri tom dotyčnom, ale je to hrozne vyčerpávajúce, hrozne stresujúce. A niektorí teda, ak si to môžu dovoliť, tak si niekoho platia, že chodí do bytu a pomáha im. Ale toto je veľmi, veľmi závažný problém. A tí ľudia, čo opatrujú takto ťažko chorých a majú ich doma, tak sú v takom strese a chronickom, lebo to môže trvať roky, že majú zvýšené riziko, že ochorejú sami.
Dobre, áno.
Pripomienku, že tak sledujeme, že sa vlastne zariadenia zdravotnícke zatvárajú, sú to budovy, ktoré sú nevyužiteľné. Prečo sa nemôže, povedzme, posunúť zriadovanie tých domovov pre starých ľudí alebo pre staršiu generáciu do priestorov, ktoré sú skoro vybavené a teda použiť ich na takéto účely ako na ďalšie priestory nestavať.
Alebo sa tie priestory dajú využiť na lukratívnejšie veci pre nejakých ľudí.
No a to je teda ten smer.
No. Dobre, ešte vy ste chceli?
Ak by som mohla z mojej teda strany, akože v našich analýzach, akože tiež vnímame a vidíme, že je dopyt, väčší dopyt po takej tej inštitucionálnej starostlivosti a bude, v podstate, keď hovoríme o tom starnutí, to znamená, že bude väčší dopyt po tých centrách sociálnej starostlivosti. Rovnako evidujeme to, že sú veľké čakacie doby, veľa tých čakateľov je. A zároveň vnímame, že treba riešiť možno lepšie aj posudkovú činnosť. To znamená, že veľmi rýchlo reagovať, ak niekto potrebuje byť umiestnený a nie, aby sa čakalo 3-4 mesiace. Ale čo som ešte chcela povedať tým, že naozaj som zastupujem Európsku komisiu, som zo strany Európskej komisie a jedna z možností, ktorú my dávame Slovensku, sú finančné zdroje, lebo tie kompetencie, čo sa týka sociálneho systému, sú na strane štátu, čiže my v tom máme minimálne kompetencie, hovoríme možno, že aké sú problémy, ale tie riešenia musia prísť z národnej úrovne. Ale čo dávame k dispozícii, tak to sú európske zdroje a jednou z veľkých priorít, ktorú sme identifikovali, je práve riešenie dlhodobej starostlivosti a teda sú tam možné investície práve do tých centier sociálnej starostlivosti a momentálne sa pripravuje nové programové obdobie, to znamená, že veľký balík financovania po roku 2020. Momentálne sa presne diskutuje o tom, na čo by tie peniaze mali byť určené. A ešte keďže som v Banskej Bystrici, ak môže, možno, že ešte opäť takú zaujímavú informáciu pre vás. Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou spustila taký projekt, ktorého cieľom je, alebo je zameraný na menej rozvinuté regióny po vzore Prešova. V Prešove bol takýto projekt rozbehnutý. A v rámci tohto projektu sa identifikovali 4 priority, ktoré trápia Banskobystrický kraj, ktorý naozaj tiež trápi starnutie, proste z hľadiska toho indexu starnutia je na tom pomerne zle. Ale jeden z cieľov, ktorý si oni vybrali, je práve vypracovať taký nejaký systém a vytvoriť integrovaný systém sociálnej starostlivosti. To znamená, že pozrieť sa, zmapovať, kde sú aké domy sociálnych služieb, pozrieť sa na tie potreby a navrhnúť možnosti, kam by bolo treba investovať. A zároveň tu máme tie európske finančné zdroje, ktoré by mohli ísť do týchto centier, pretože tie zodpovednosti boli decentralizované. To znamená, že to je samospráva plus vyšší územný celok, ktorý proste rieši tieto centra.
Dobre, ešte nejaká otázka? Áno, nech sa páči.
Že zastropovaný je dôchodkový vek 64 rokov a čo bráni ďalším parlamentom k tomu, aby zrušili tento zákon ústavný. Aj ten sa predsa dá zrušiť.
Voľby. Alebo niečo iné tomu bráni?
Pani sa pozerala na mňa, takže predpokladám, že mám odpovedať ja. Tak ja som teda bol proti, však to každý, ktorý to sleduje, tak veľmi dobre vie. Pravdou je to, samozrejme, aby aj vedeli študenti, ten vek odchodu do dôchodku není 64, ale 62,5 a bude sa to každý rok predlžovať o 2 mesiace, pokiaľ nedosiahne 64 a to je ten strop. Irónia tohto je, poviem tak trošku so smajlikom, že to, čo sa stalo, znamená, že moja dcéra, ktorá má 13 rokov, dosiahne dôchodkový vek skôr ako ja. Ešte raz. Skôr ako ja. Moja dcéra, ktorú som mal, keď som mal 40 rokov, pretože môj dôchodkový vek je 63 rokov a 10 mesiacov pre môj ročník, ale moja dcéra, pokiaľ bude mať čo len jedno dieťa, tak maximum je 64 minus pol roka za jedno dieťa. To znamená, že o 40 rokov moja dcéra pôjde skôr.
Ale to tak nebude, však vieš, že to tak nebude.
No a odpoveď na túto tam není takto. Z politických, propagandistických, politických dôvodov mnohé krajiny, napríklad Česká republika, má dôchodkový strop, ale obyčajným zákonom. Česi to majú na úrovni 65 rokov, s tým, že v zákone je povedané 65 rokov, čiarka, a každých 5 rokov to budú odborníci prehodnocovať. S týmto by som nemal problém ako únikovou variantou, že pokiaľ by skutočne problém je v tom, že to je ústavný zákon. A ja si neviem predstaviť, že ústavu, to znamená potrebuje 90 hlasov, hej, že zmeniť, že nájde sa, teraz nechcem uraziť kolegov, zodpovedných politikov, pretože to je otázka o zodpovednosti, aby 90 hlasov jednoducho v súčasných najbližších pár obdobiach volebných dali. Môžem sa mýliť, ale ústava sa fakt ťažko mení.
Dobre, ešte posledná otázka. Nech sa páči.
Ja mám 72 rokov, som už dôchodkyňa a ja by som sa chcela spýtať, tu na pána ekonoma, že ako chce štát do budúcnosti motivovať mladých a vzdelaných hlavne, aby neutekali zo Slovenska, ale aby tu ostali robiť, bývať a starať sa na starých.
Ďakujem za otázku. No, prvú vec chcem povedať, že žiaľ Bohu, jednoducho tie preferencie sú také, ja cestujem veľa po Slovensku samozrejme a vidím tie viacgeneračné domy. To je desiatky a desiatky tisíc viacgeneračných domov, čo sú de facto prázdne, že sú tam jeden, dvaja ľudia. To znamená, že teraz, jak je tá globalizácia, jak sa otvorili tie možnosti, jednoducho tie deti cestujú, zostávajú, vydávajú sa žene a tak ďalej. Proste taký je trend, ako to... Ja samozrejme tiež chcem, aby sa moja dcera neodstahovala niekde ďaleko, ale aby bola, keď som už spomínal, niekde na blízku. Ale jednoducho svojím spôsobom je to trend, ktorý nezmeníme. To, že ľudia cestujú, zase poviem kontroverzne, ja s tým nemám problém. Ja som sám precestoval 80 krajín a som bol v Amerike, kade tade na stáži a potom som zistil, keďže som bol chytrý, že tu sa aj tak najlepšie žije. Hej. To proste niekedy musia tí ľudia aj pochopiť, že vidieť ten svet, porovnať to a nakoniec pochopia, keď si dajú na misky váh. My sa samozrejme Slováci veľa sťažujeme, ale môžem vám povedať, že čo sa týka bezpečnosti, táto krajina je tak bezpečná, že jednoducho tu môžete po Bystrici ísť nad ránom, v Paríži, v Londýne, v Bruseli, v žiadnom prípade. Hej. Môžete cestovať, máte tu letisko nedaleko, hej. Sú veľa iných výhod. Hej. Slovensko je dobrá krajina na život a vo všetkých tých aj rebríčkoch, to je jedno, sme niekde medzi 30-tkou, 40-tkou, to znamená z tých 200 krajín plus minus, aj to zdravotníctvo, samozrejme všetko sa dá zlepšiť a tak ďalej. Ale my, Slovensko, nie sme zlá krajina na život. Hej. Hovorím to nie kvôli tomu, že vláda, nevláda, ale proste keď si zoberete tie štatistiky, tie tabulky, medzi to 30-tkou, 40-tkou sme jednoducho určite sme. Hej.
Ivan, ale za komunistov to boli aj také vtipy, že vlastne najlepší ukazovateľ toho, kde sa žije lepšie, je pohľad na hranicu, kde ľudia emigrovali von z komunistického bloku a nikto dnu, ani jeden možno nejaký, neviem, bol taký jeden americký spevák, potom sa ukázalo, že bol agent KGB a musel utiecť na východ, to bolo veľmi také paradoxné. No, a že ukazovateľ toho dnes je, koľko mladých ľudí odchádza a koľko naopak prichádza z iných krajín mladých ľudí. A tento ukazovateľ hovorí jasne, že tí mladí ľudia proste nemajú ten pocit, ako ty hovoríš, že toto je dobrá krajina na ich život.
To, že odchádzajú, ja v tom nevidím zle. Jednoducho...
Nie, ale že sa ani nevracajú.
Keď sme si, ja ináč nechápem tú logiku, keď niekto povie, že nechceme, aby ľudia cestovali po Európe. Však práve tá Európska únia je o čom? O voľnom pohybe pracovnej síly.
Nie, a to je iná otázka. To je iná otázka. Nie o to, že cestujú, ale že odchádzajú a nevracajú sa.
Nevracajú sa a to je dobré, je to problém, o ktorom treba diskutovať, ale určite to nevyriešime nejakými dotáciami, alebo ja neviem čo.
To ja nehovorím.
Najlepšie je vždycky riešiť to success story. Napríklad ja som success story. Ja som cestoval, bol som kade tade, robil som a zistil som, že jednoducho tu je lepší život.
Áno, tak môže to povedať poslanec za štátny tajomník, ale neviem, či aj normálny človek. Dobre, posledná otázka. Existuje taký dobrý film, ktorý sa volá, že táto krajina nie je pre starých. To sú, myslím, bratia Kohenovci. A teraz to je vlastne moja otázka, že ja som teraz čítal jeden taký text nášho spoločného kamaráta Stana Janotu, ktorý napísal, ja neviem, či si to zaregistroval, napísal, sa stretávame občas na pive a starší pán, a on napísal takú vec, že on ako starší človek sa cíti v tejto krajine ako troška nebezpečne, neisto a neviem. Napríklad, a teraz príklad, všetci mladí ľudia chcú, že cyklotrasy a tento spôsob. A on hovorí, že no ale ja keď idem po ulici, tak pre mňa je to nebezpečné. No, že tento, mňa to nikdy nenapadlo, však cyklotrasy super, nie? Ale on povedal, že počkajte, ale ja nebudem chodiť tým pádom do centra mesta, lebo ja sa bojím, lebo starý pán. A to je len taký malý príklad, veľa iných príkladov tam povedal, že či sme my orientovaní na to, že užiť si a mať cyklotrasy a mladí ľudia, aby mohli všeličo, ale že či pritom myslíme na starých ľudí, aspoň trocha, či táto krajina je pre starých? To je moja posledná otázka. Pani Ermel.
Ja som si zabrala mikrofón, lebo sa musím veľmi ospravedlniť, pretože...
A to je koniec, čiže to je vaša posledná odpoveď.
Ako Slovensko, či Slovensko je krajina pre starých ľudí? Ja si myslím, že to je, že v podstate tak, ako sme sa rozprávali, len by som to možno zosumarizovala. Starnutie je proste fakt, takže že tomu sa nedá vyhnúť. Musíme to brať, zobrať do úvahy. A ja si myslím, že je potrebné pripraviť tú spoločnosť po všetkých stránkach, v podstate, či už aj na tej ekonomickej úrovni, či už v podstate na tej sociálnej, alebo na tej osobnej, pripraviť sa na tú budúcnosť, to znamená, že naozaj budeme starší a budeme musieť žiť spolu mladí, starí a v podstate je to fakt, a je to o tom, aby sme sa my vedeli na to pripraviť. Ja som rada, že to sú práve takíto mladí, pretože ja viem, ja som v tom veku tiež nerozmýšľala o dôchodku, ale čím viac v podstate vy už teraz nejakých zručností a čím viac toho budete mať v košíku, čo sa týka uplatnenia sa v živote, tým lepšie si myslím teda, aj keď budete už starí s deťmi, tak
Ivan Čvejna, je táto krajina...
Ďakujem veľmi pekne.
Je tá, alebo myslí táto krajina, myslíme my, ľudia tejto krajiny, na svojich starých?
Málo. Málo myslíme. A je to veľká výzva práve tým, že, myslím, že starneme, ja tomu hovorím, tá strieborná ekonomika, to znamená špeciálna ekonomika pre seniorov, starších, sú to problémy, tak ako spomínali kolegyne, to sú fakty a jednoducho treba sa na to pozrieť a pripraviť a jednoducho nekecať a jednoducho aj riešiť. Hej. To znamená, že je napríklad možnosť poistenia na odkázanosť. Je napríklad, že normálne, že by sa ešte poistili tu ľudia dodatočne na odkázanosť. Všelijaké iné možnosti, ale tak, ako som povedal, ja si myslím, že a ja mám, každý máme starých rodičov a tak ďalej, a každý chceme jednoducho pre tých aj svojich čo najlepšie, ale ja si myslím, že máme sa veľa čo učiť a keď nevieme, tak treba pozrieť, ako to funguje niekde v zahraničí a samozrejme si seniorov treba vážiť. A pokiaľ chcú pracovať, tak im treba umožniť pracovať. Hej? Jednoducho, pretože ja to vidím na svojej mame. Keď mama rozmýšľa, pracuje vždycky lepšie, ako keby len sedela a stažovala sa. Tak ten priestor je, som spomínal, zdieľaná ekonomika. To je velikánska výzva pre seniorov, do ktorej sa môžu zapojiť. To je strašne jednoduché a jednoducho sa môžu socializovať a tak ďalej. Takže sú to veľké výzvy a ja si myslím, že môžeme oveľa, oveľa viacej pre seniorov robiť, ako čo robíme doteraz.
Olga, myslíme na svojich starých?
No, súhlasím s tým, že myslíme na nich málo. A teraz by som to možno tak zosumarizovala, že v čom všetkom, ako ja som spomínala tú stratégiu aktívneho starnutia, alebo vôbec tie politiky, ktoré by prispievali k tomu, že ľudia ostanú aj dlhšie pracovať, ak chcú, že vlastne je dostupnejšia tá starostlivosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tá príprava tejto spoločnosti na ten trend starnutia je nedostatočná. To je jedna vec. Druhá vec, možno, že títo mladí ľudia, ktorí tu sedia, by nám odpovedali, že táto krajina nie je pre mladých, hej? Že čelia proste problémom s bývaním, neviem, problém nájsť zamestnanie niekde v nejakých menších lokalitách a tak ďalej. Miera, ako sa o vás zaujíma politika v inom zmysle, než ako o vaše hlasy, ako tiež by sme povedali, že je to nedostatočné. A moja posledná poznámka, ako sú isté externé faktory, ktoré napomáhajú tomu, že sa mladí ľudia zo Slovenska vracajú. Teraz myslím, že minulý týždeň v Trende bola štatistika, že už niekoľko tisíc ľudí, ktorí odišli do Veľkej Británie, sa vrátili späť kvôli Brexitu. Hej? Takže niekedy nevieme, možno my sami nevieme vymyslieť spôsob, ako aspoň časť tých ľudí, lebo iste súhlasím s tým, že je super, že tie hranice sú otvorené. Veľmi im to v niečom aj závidím, ale prajem, tak je ale dôležité, aby sa aspoň časť z nich vrátila a doniesla ten kapitál, myslím teraz ani nie finančný, ale ten ľudský, aby bol tu.
Na budúci mesiac je november a to bude 30 rokov od novembra 89 a to bola najlepšia vec, ktorá sa nám mohla stať ten november 89 a všetky tie kritiky toho, že jak bola vtedy byty zadarmo a tak sú úplne že zvrátené. Ale jedna vec sa chcem opýtať úplne na záver Jozefa, že ten november 89 priniesol úplnú slobodu a to, že môžeme aj cestovať a môžeme si o svojom šťastí rozhodovať sami, o tom, ako sa obliekame, o tom, čo čítame, čomu veríme a čo si myslíme a čo povieme, napíšeme. Ale pýtam sa sám seba, že čo sa udialo v súvislosti so starými ľuďmi, to hovorím, čo sa za tých 30 rokov udialo s našou citlivosťou navzájom? Sme citliví k starým ľuďom?
Ako ktorý? Tak tá tretina určite, možno až polovica, lebo tie metodiky výskumu sú rôzne, takže z tohto hľadiska utvárania vzťahov to vyzerá tak, že časť áno, časť nie a časť môže úplne ignorovať problémy starých ľudí. A ja si myslím, že naša krajina nie je dosť dobrá pre starých ľudí. A to je vecou mnohých rozhodnutí. Je treba, aby architekti na to mysleli, stavitelia, aby neboli moc veľké bariéry v pohybe, aj aby sa človek cítil bezpečne na ulici, aj stanojanota, ale aj aby starí sa viacej hýbali. Vieme, že pohyb má veľmi významné ozdravné účinky. Vieme, že jeden z najväčších rizikových faktorov pre predčasnú smrť je pocit osamelosti. Hej, čiže otázka je, ako sa staráme o to, aby starí ľudia sa necítili osamelí. V tom sa dá veľa urobiť, nielen zo strany rodiny, ale teda hlavne je to na rodine, ale nie vždycky to rodina dokáže. Tá osamelosť je väčší zabijak než obezita, než fajčenie, než alkohol, než diabetes, než vysoký krvný tlak. Čiže my sme dizajnovaní vlastne na spoločenský život. Tak to vlastne od prírody sme sa vyvinuli. A potrebujú to aj tí starí ľudia. Potrebujú kontakt, potrebujú mať možnosť komunikovať, dotýk a ten pohyb, ten by mal vlastne už tak od, ak to zanedbali aj v strednom veku, tak aspoň tak od 60-ky by už mali pestovať rýchlu chôdzu. Keď som spomenul tých architektov a stavbárov, tak vlastne jedna zhubná udalosť, ktorá sa deje starým ľuďom, že spadnú a zlomia si krčok femuru, teda bedrovej kosti. A takže tam sa dá tiež veľa urobiť preto, aby neboli nejaké nástrahy pre nich. Lebo môžu mať už horší zrak. Ten pohyb na ulici môže byť aj problémový kvôli tomu, že majú slabší sluch. Takže veľa sa dá urobiť. Ja myslím, že Slovensko by bola dobrá krajina pre život, keby utečenci a imigranti túžili sa dostať na Slovensko.
Tak, toľko o starých ľuďoch, ale myslím, že najmä o nás. Ivan Čvejna, Jozef Haštol, Olga Ďarfašová, ďakujem, že ste prišli.